habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhowaada idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa fiidnimo sabtiga bisha ogost ee sanadka 2024-kana waa 3. waxaad haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitelban iyo boggeena v o a somali.com. dhegeystayaal, idaacadda caawa iyo dunida waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garabay daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a ayaa waxaa ka mid ah tirada dhimashada weerarkii xalay xeebta Lido oo gaaray 40, halka dhaawacuna uu yahay 70.
Guud ahaan waxaa goobtaas ku geeriyooday dad rayid ah oo tiradooda kor dhaafay 32 qofood, waxaana ku dhaawacmay dad rayid ah oo dhaawac fudud iyo dhaawac culus ba isugu jira oo gaaraya ilaa 63 qofood oo tiro saxa isbitaalada laga soo tirakoobay.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka martida mikrofoonka.
Heshiiskani horta waa heshiis xeedhada labada waddan dhexdooda muujinaya xoogga uu leeyahay taariikhda cilaaqaadka ee labada waddan ee wanaagsan ka turjumaya. Waa heshiis ay u kala saxeexday 17 sano ee dambe labada waddan ay iskaashi difaac uga yeeshaan.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa kasoo horrin doonaa warkii. duqeyn dhanka cirka ah oo Israa'iil ay ku qaaday gaari maragii daanta galbeed ee la haysto ayaa waxaa ku dhintay 5 Falastiiniyiin ah, sida ay sheegeen ciidamada Israa'iil iyo maamulka caafimaadka ee Falastiin, iyadoo rabshado ay ka socdaan dhulka ay Israa'iil haysato. ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in ay duqeeyeen baabuur ay la socdeen 5 dagaalyahan oo marayay miyiga waqooyi galbeed ee magaalada Tulkarim ee waqooyiga daanta galbeed subaxnimadii hore ee maanta, iyadoo dadka saaraana ay u socdeen weerar. wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa markii dambeeta waxay xaqiijisay in duqeyntaasi lagu dilay 5 qof oo loo qaaday cusbitaal u dhow Tulkarim. wakaaladda wararka ee Falastiin ee Wafa ayaa sheegtay in 4 dadkaasi la dilay ah meydkooda uu gubtay oo aan la aqoonsan karin. in ka badan 590 Falastiiniyiin ah ayaa Israa'iil waxa ay ku dishay daanta galbeed tan iyo markii dagaalka Israa'iil iyo Xamaas uu ka qarxay Gaza bishii Oktoobar, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. inta badan waxaa dadkaasi la dilay ay la sheegay in ay ahaayeen qaar mudaaharaadayey iyo weliba dad dhintay. waxaa sidoo kaleeto dadkaasi dhintay ku jira dad iska taagnaa iyo Falastiiniyiin lagu dilay weeraro ay geysteen yahuudda la dejiyey. militariga Ukraine ayaa sheegay maanta oo Sabti ah in ay weerareen garoonka duuradaha ee Moro Zovsk ee Ruushka iyo tiro haamaha iyo keydka shidaalka ee 3 gobol. weerarkaasi oo xalay dhacay ayaa ciidanka Ukraine waxay sheegeen inay la beegsadeen baqaar rasaas iyo bambooyinka hawada laga hago iyo qalab kaleta ee ciidamada Ruushku ay leeyihiin. madaxweynaha Ukraine Zelenski ayaa marar badan waxa uu ka dalbaday xulufada dalkiisa ee reer galbeedka inay u ogolaadaan Ukraine in hubkooda ay u isticmaasho weerarada ka dhanka ah Ruushka iyo duqeynaha goobaha militari ee xuduudda. dhulgariir cabirkiisu ah lagu qiyaasay 6.8 ayaa maanta waxa uu ku dhuftay xeebaha koonfureed ee dalka Filibiin, sida ay sheegtay hay-adda saaminta dhulka ee Mareykanka. inkastoo aanay jirin digniin tsunami ah oo arrintaasi laga soo saaray iyo war faahfaahinaya xaddiga khasaaraha ka dhashay dhulgariirkaasi, dhulgariirkaasi ayaa wax yar ka hor subaxnimadii waxa uu ka dhacay meel qiyaastii 20 kilomitir u jirta tuulada Barcelona ee bariga jasiiradda Mindanao, sida ay sheegtay hay-addan sahaminta dhulka ee Mareykanka. Dad badan ayaa hurday markii dhulgariirkaasi uu dhacayay. Hay-adda arrimaha deegaanka ka shaqeysa ee dalkaasi Filipiin ayaa iyaduna sheegtay in aan la filayn wax khasaaraha oo dhulgariirka u dhaliyey. Degmada la yidhaahdo Linging oo ah halka ay ku taalo Barcelona ayaa Ian Onsing oo ah sarkaal ka tirsan hay-adda maaraynta masiibooyinka uu sheegay in uu kusoo baraarugay gariirka. Degmada kale ee la yidhaahdo Henatuan oo iyaduna qiyaastii 25 kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan Barcelona ayaa sarkaal ka tirsan waaxda maxalliga ah ee maaraynta masiibooyinka oo lagu magacaabo Jerome Ramirez uu sheegay inuu arkay ku dhowaad 30 ilbiriqsi oo uu socday dhulgariir xoogan. Warkiina dhegeystayaal waa nageytaas. Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Dowladda Soomaaliya ayaa faahfaahin waxay ka bixisay wararkii kooxda Al-Shabaab xalay ay ku qaaday xeebta Liido. Dowladda ayaa waxay sheegtay in weerarkaasi u dhaliyay khasaare badan oo isugu jirta dhimasho iyo dhaawac. Haddaba warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
waxaa kordhay khasaaraha dhimasho ee dhaawac ay ka dhashay weerarkii kooxda Al-Shabaab xalay ku soo qaaday xeebta Liido. Isbitaalada magaalada Muqdisho ayaa la geeyay dhaawacyadii laga soo qaaday xeebta, waxaana isbitaalada ku geeriyooday dhaawacyada halista ahaa, sida ay noo xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka isbitaalada Muqdisho. Qaarkood dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay oo dhammaantood ahaa dhalinyaro ayaa ku fiirsanaya xeebta iyagoo hawo fiican ka qaadanaya hirarka muujadaha badda ayna ku jira xaalad farxadeed. Mid ka mid ah dadkii dhaawacyada ka soo gaaray weerarka kooxda Al-Shabaab ayaa u sheegay saxaafadda sida uu dhaceen.
Saanta meesha uu maray xeebta soo galow waxa uu soconay dhinaca dhibka dhici doono, xaggiisa uu soconay, xaggiisa uu soo ilaamarkii holicii iyo wixii dhanaa laga hormaaday iyo maxaa la shucaa iyo wixii uu watay dhibaatiya rugtii iga soo gaartay.
Afhayeenka booliska Soomaaliya Cabdifataax Aadan ayaa u sheegay warfidiyeenada in weerarkii xalay kooxda Al-Shabaab ay ku soo qaaday xeebta Liido ku geeriyoodeen 32 qof, dhaawacna uu soo gaaray 63 kale.
Guud ahaan waxaa goobtaas ku geeriyooday dad rayid ah oo tiradooda kor u dhaafay 32 qofood, waxaana ku dhaawacmay dad rayid ah oo dhaawac fudud iyo dhaawac culus ba isugu jira oo gaaraya ilaa 63 qofood oo tiro saxa isbitaalada laga soo tiro koobaya. Waxaan leeyahay war 32 qofood oo bulshada rayidka ah, dhalinyar, hooyo iyo dad yacni birmageyda ah, in miina inti laisku soo xiro la dhex istaago ama la taarget garaysto. Deqawaariitu ma ahan waxay u socoto difaac iyo xarun ciidan, Liidana xarun ciidan ma ahayn, hooyada sambuuska gadaana ciidanka uma shaqaynaynin, dhalinyaradaas soo aaday inay nafisaan maalinka jimcada ku nafisaan, oo qaarkood ka soo baxay 7 arooskooda, qaar u yimid safar ka yimid maanta keliya joogay dalka maalinka jimcaha ah, inay waqti qaataan ninka inta miinada isku soo xiray taarget garaystay wax inoo haray ma jirto.
Wasiirka caafimaadka Soomaaliya Cali Xaaji Aadan oo tagay isbitaalka Orduqan X Digfer ayaa sheegay in lasoo gaartay 42 qof oo qaba dhaawacyo iyo 4 meyda.
Laakiin isbitaalka Rajab Tayyib Orduqan Hospital oo aan saaka soo booqanay oo hadda uu nala joogo maamulihiisa, bukaanada dhaawacyada la keenay aan booqanay, waxa ay qabteen xalay ilaa 42 dhaawac ah ayay qabteen, 4 dhimasho ah ayay qabteen, 8 ayaa maaragtay qalliin loo sameeyay, 7 ICU-da ay ku jiraan, xalay oo dhammaysan seexanin shaqaalaha imaamulkaba. Waan ugu mahadcelinaynaa dadaalkaas faraha badan ee ay ku bixiyeen badbaadinta dhalinyarta meeshaasi lagu soo xasuuqay ee lagu dhibaateeyey. Waxa xoogaa ay ka cawdeen oo maaragtay culays ku keenay in dhaawacyadii oo tiro badan in hal mar la keenay ayna culays ku noqotay in hal mar loo wada adeega. Taasna waxaa xal u noqon doono hawl aan muddooyinkaanba soo wadnay oo ah in markii gurmad loo baahdo koox midaysan oo awood u leh ama maaragtay ruqsad loo siiyey keliya keligood inay wax soo daabulaan ambalaasyana haysto una tababaran in ay meelaha ka dhacan ay ka howlgalaan kadibna meesha goobta ay ku kala saaraan dhaawacyada.
maamulka isbitaalka Soomaali Suudaanees ayaa sheegay inay qabteen 14 qof oo lix kamid a waddaday ku soo maydeen.
isbitaalka Soomaali Suudaanees xalay dabaar 5 waxaana loo keenay dad gaaraayo 14 qofood oo dhaawacyo kala duwan qabo. dadkaas lix kamid a waxay ahayn death on arrival, ayagoo meydaha la keenay oo dhiigbaxa u dhintay badankooda. sideed kaleto soo hartayna waxa waaye hal wuxuu ku jiraa qaybta ICU-da, mid ka midana wuxuu ku jiraa qaybta qaliinka OTD ku jiraa. waxaa rabaa inaan ugu faa'iidaysto wiilkaas waxaa la yidhaahdaa waxaan rabaa marka sida aan sheegnay wiilkaas waxaa la yidhahdaa Maxamed Xasan, wuxuu ahaa dhaawacyaadii meesha laga soo qaado u ahaa. isbitaalka markii la keenay magaciisu uu sheegay Maxamed Xasan la yidhaah, annagoo rabnay inaan xogta kasii qorno uu miir doorsoomay, kadibna qaliin degdeg u baahday. sidaasaan qaliinka degdega uu hadda ilaa saalada ku jiraa. dhaawaciisana ilaa hadda waa la tacaalayna. wax hadda u imaaday ehelkiisa ah oo aan hayna ma jirto. Maxamed Xasan la yidhaahdaa wiilkaas xogta ugu dambeysa warka ugu dambeeyay nusii Maxamed Xasan inuu magaciisa la yidhaahdo. qaliin inuu ku jiraa isbitaalkeenu inuu yaala isbitaalka Soomaali Suudaanees.
ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Saalax Jaamac ayaa sheegay in xukuumadda ay waddo gurma degdeg ah loo sameynayo dadkii xalay waxyeelada ka soo gaartay weerarkii kooxda shacab ee ku qaaday xeebta Liido. madaxda qaranka iyo madaxweyneyaal hore ku jira Sheikh Sharif Sheikh Axmed ayaa cambaareeyay weerarkii lagu qaaday dadkii ku aweynaya xeebta Liido. madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuudna wuxuu kulan degdeg ah la qaatay madaxda hay-adaha amniga qaranka sida booliska iyo nabad-sugidda. kulankana waxaa goobjoog ahaa ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. kooxda Al-Shabaab ayaa dhowr jeer hore waxay weerar ku qaadeen maqaaxiyaha lagu cunteeyo ku yaala xeebta Liido sida hotelka Elite, Liido Seafood iyo Beach View oo xala mar kale ay galeen. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
sidoo kale qarax ay ku dhinteen dad shacab ah ayaa maanta ka dhacay duleedka waqooyi ee magaalada Jowhar. wariyaheena V O A Xuseen Xasan Dhaqane ayaana warbixintan loo soo diray.
inta la xaqiijiyey 3 qof oo hal qoys ka kooban ayaa ku geeriyootay 3 kale oo uu ku jiro darawalkii gaarigana waa ay ku dhaawacmeen kadib qarax miino oo gaari dad rakaaba sida ku haleelay meel u dhow deegaanka Gololey ee gobolka Shabeellaha Dhexe. gaariga qaraxa uu haleelay ayaa waxaa lagu soo warramayaa in uu ka soo ambabaxay magaalada Jowhar kuna sii jeeday Muqdisho. sida ay sheegeen dad ku sugan degmada Balcad, dadka dhaawacyada culus qaba waxaa ku jira darawalkii gaariga oo sida la tilmaamay lugaha ka go-ay. Saalax Baane oo ka mid ah darawallada gaadiidka ka shaqeeya inta u dhexeysa magaalooyinka Jowhar iyo Muqdisho oo goobta qaraxa gurmad ahaan u gaaray ayaa waxa uu V O A uga warramay waxa uu goobta ku arkay.
annaga Jowhar ka imaanay Gololey aan soo aadnay oo wiil baa wiil iyo asxaabnahay baabuurka ku qarxay. marka dad oo hal qoys oo waday Gololey uu ku qarxay 3 qof ku dhimatay oo qoyska saarnaa kamid ah asagana waa dhaawacyo isbitaalo ku jiraa lugihii ka go-ay labada lugood.
baabuurka xaggee ka yimid xaggeesa u jeeday Saalxow?
Jowhar xafar uu soo
maxaa isleedihiin sababta meesha meenada loogu geliyay? ma ciidana meesha deganaa ciidan maa maray? maxaa ka warqabtaan?
yow ciidana wadada maraayay saasaa loo gulshay. waa iska dareemi kartaa soo ma ahanay xaaladii sida ay tahay iyo culayska meesha ka jira iyo inta kolay wax gaaray allah booga dhaya inta dhimatana allah naxariisto.
marka tirada dhimashada waxaa maqleena in 7 qof gaarayso, meeqa hadda noo xaqiiji kartaa?
3 dhaawac.
3 dhimashada maxay kala yihiin?
2 ilmo ah, 2 gabdho yaryariisa iyo islaan abriirto.
dhaawacana?
3 qof darawalka iyo 2 kale.
qarxyada ay waxyeeladu kasoo gaarayaan dadka shacabka ah ayaa bilihii ugu dambeeyey waxay kusoo badanayeen wadada u dhexeysa magaalada Jowhar iyo degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. maamulka degmada Balcad ayaa sheegay in ay ku howlan yihiin wax ka qabashada iyo sugidda amniga wadada isku xirta labadaasi magaalo. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
golaha deegaanka ee degmada Borama ayaa saakeeyay doortay gudoomiye iyo ku xigeen cusub oo bedeli doona gudoomiye hore iyo ku xigeenkiisi oo xilka soo hayay muddo 3 sano ah. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha Haashim Sheekh Umar Good oo nooga soo diray Borama.
Shiraan caadi ahayn oo ay yeesheen xubno kamida golaha deegaanka ee degmada Borama isla markaana uu goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gobolka Odan Xasan Daahir Xadi ayaa waxay xubnahaasi soo jeediyeen mooshin xilka ay kaga qaadayaan gudoomiyihii golaha deegaanka ee degmada Borama Maxamed Axmed Baradhe iyo gudoomiye ku xigeenkiisii Yaasiin Daheeye oo Mane. Eedaha mas-uuliyiintan ayaa waxaa ka hor akhriyay shirkaasi xildhibaan Rabiil Abiib Cilmi oo kamid xubnaha golaha deegaanka ee mooshinka soo jeediyay.
Fadhan caadiin wax isku yeeli kara wasaaradda arrimaha gudaha, barasaanka gobolka iyo markaas loo baahdo. Marka saddexdaasba fadhan caadiin wax isku yeeli karaan waliba xafiisyadooda. Xeerkuna saas uu sharciyagu sheegayaa. Mudane gudoomiye iyadoo tan habka sharciyaga uu soo raacnay, haddana waxaan halkan ku soo gudbinay qodobada sharci ee HVN oo isku jira boob hanti musuq ka tirdaro oo shaqadii aanay computer-sigoodu liito iyo qaybin kale intuba qodobadani dhamaan salku ku xusan yihiin. Marka nuqulkan ku soo gudbinay ayaa si fiican looga arkiray eeda qodob kasta mid gudoomiye ugu dambeyn waxa soo jeedinaynaa inaad cod geliso nimankaas inuu laga qaado xilka maayarka iyo maal kuxigeenka maa xilka golaha deegaanka in laga qaado oo cod geliso ee soo jeedinina aadna waxa jecelnahay inaad arrinkan naga qosho.
Akhrinta eedaha iyo soo jeedintaasi kadib waxaa golaha fasax u siiyey in mooshinkoodu uu yahay ansax oo ay gudagalaan gudoomiyaha gobolka Odan Xasan Daahir Xadi.
Waxaa warbixin ay timiday in la waayey oo xafiiskii awna fadhiyin meyrkii iyo meyr ku-xigeenkiiba. Sidaa darteed waxaan gartay in waajibaadkii xaq ahaa ee golaha deegaanku uu iigu lahaa inaan ka fushido mar haddii aynan imanin oo ina golaha ka soo xaadirin meyrkii iyo meyr ku-xigeenkii oo la gaarsiiyey fariintii mooshinka ay soo gudbiyeen xildhibaanada golaha deegaanku 4 cisho hortood waxa ku saaxan 8 xildhibaan. 8 xildhibaan ayaa soo gudbiyey mooshinka oo ka soo gudbiyey gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka. Koorumkaasi sidiisa ayuu u dhan yahay.
Xubnaha mooshinka ku oogay maamulka degmada Borama oo tiradoodu ay dhammayd 8 xubnood ayna ka maqnaayeen 5 xubnood ay ka mid ahaayeen gudoomiyaha golaha deegaanka iyo ku-xigeenkiisa xilka laga qaaday. Waxay isku raaceen 8daasi xubnood in xilkii ay ka qaadeen gudoomiyihii hore iyo gudoomiye ku-xigeenkiisii degmada, isla markaasina waxay doorteen gudoomiye cusub oo ay doorteen golaha deegaanka ee degmada Borama, kaasi oo ah Mustafa Faarax Qabili, iyo ku-xigeenkiisa oo ay doorteen Axmed Cali Xadi.
8 xildhibaan ayaa waxay u codeeyeen inuu noqdo Mustafa Faarax Qabili maayarka magaalada Borama. Iminkana waxaan jecelnahay inaan codeyno inta ogol xildhibaan Xadi inuu noqdo maayarka xigeenka magaalada Borama qacadaha taagan. 8 xildhibaan ogolaan fadhiyay waxay u codeeyeen inuu Axmed Cali Xadi noqdo maayarka xigeenka magaalada Borama.
Mas-uuliyiinta hore ee degmada Borama ee xilka golaha deegaanka laga qaaday ayaa xilka ay 3 sano ee golahan cusub loo doortay degmada. Dadweynaha magaalada Borama ayaana dhowri doona waxqabadka xubnaha cusub ee la doortay ay kaga duwanaan doonaan xubnihii iyaga ka horreeyay. Haashim Sheekh Umar Good, VOA Borama.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta martida ee mikrofoonka, waxaana soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka. Toddobaadkanna waxaan ku eegaynaa ahmiyadda xiriirka difaac ee dalalka Djibouti iyo Faransiiska oo dhowaan labadooda madaxweyne ay heshiis difaac ku kala saxiixdeen dalka Faransiiska xilli qaaradda Afrika meelo ka mid ah ay ka jirto dabayl lagu diidan yahay Faransiiska. Haddaba arrimahan waxaa nala falanqeynaya oo barnaamijka marti ku ah Aadan Cumar Cabdillaahi oo ah agaasimaha macadka siyaasadda iyo istaraatiijiyadda ee xarunta cilmi baarista iyo daraasaadka ee dalka Djibouti. Waxaan ugu horeyn Aadan weydiiyey ahmiyadda heshiiskani leeyahay.
Heshiiskani horta waa heshiis xidhiidhada labada waddan dhexdooda muujinaya xoogga uu leeyahay taariikhda ilaaqaadka labada waddan ee wanaagsan ka turjumaya. Waa heshiis ay u kala saxeexdeen 17 sano ee dambe labada waddan ay iskaashi difaac uga yeeshaan. Kii ugu horreysay kala saxeexdeen labada waddan wuxuu ahaa markii Jibuuti calanka qaaday 1977. Kii labaad ee kala saxeexdeen ee dhanka difaaca wuxuu ahaa 2011. Hadda heshiiska waa kii 17 sano ee dambe ee labada waddan ku wada shaqeyn lahaayeen dhinaca difaaca. Marka waa heshiis muhiimad gaar ah leh Djibouti, Faransiiskana muhiimad u leh guud ahaanna ka qayb galaya amniga iyo xasilinta geeska Afrika.
Waxaad sheegtay inuu labada dalba muhiim u yahay, si gaar Djibouti muxuu ugu muhiim ugu yahay heshiiskan?
Djibouti wuxuu muhiim ugu yahay waxa weeye, horta waad garanaysaa dadka Faransiisku wuxuu ka qayb galaa iyo ciidamada ciidamada kale ee ka jooga ajnabiga Djibouti ka jooga waxay ka qayb galaan difaaca iyo xasilinta dagaalka ka galan Djibouti. Dhanka ahaan waxay madar ahaan u yahay heshiiska Faransiisku, wuxuu qayb ka yahay Faransiisku wuxuu qayb ka yahay dalalka si dhow Djibouti xiriirro ay u leeyihiin maarif taariikhi ah ee haddana nacmar difaaca. Haddii wax ay ka yimaadiin threat ay ka yimaadiin dibadda ka qayb galaya difaaca Djibouti kala la qayb galaya ciidamada Djibouti, xiriirku kulliiba xiriir ma aha maxay haydeen xiriir kala go-ayn ma aha sida dalka qaarkood ama Mali iyo Niger ha noqoto. Xiriir la Cabdilaziz Darre uu kala tagayna maaha, waa xiriir saaxiibtinimo joogto ah oo labada dalba waxay caqabado yaraa soo dhex galaan ay ku wada dadaaleen in haddana maada rakibtaydeena ay sii xajiyaan mandaqadan iyo waxaa ka taaganna maada rakibtayda Faransiisku. Hadda awoodi uu ahaa ma aha sidoo awoodi ahaan jir sanado ka hor ma aha awoodo kala soo baxay sida Turkiga, sida badarka Shiinaha, sida Ruushka oo ay maaragtay inkastoo hadda dee ay ku kala awood yarihiin geeska Afrika awoodo kala soo baxay. Marka maxay haydeen Faransiisku awoodii weyneed ee hore maaha ee kaliya Djibouti joogaysay. Djibouti xurmo kale oo military ba military base kale oo baa Shiinaha ka socda Mareykanka ayaa jooga. Awoodii uu ku lahaa Djibouti kuma leh, awoodii uu ku lahaa caalamka kuma leh, awoodii uu ku lahaan jiray Afrikada kuma leh. Hadda marka waxa weeye Djibouti meel muhiima ayay dee isaga u tahay. Anaguna maaragtay haydeen kuma jirno fikir ah sida wadanka Mali iyo Niger iska caarista iyo iska Faransiis naayibka ay waxa waxay soo dirnay sida jirto. Danaheena ka raacnay labo dal oo sovereignty goobi iyo xorriyadood baarad waxayda u dhalqay oo wada xiriiraya oo heshiiska maba muujinayo dadka kalse hanne in balan isbuuleysiin.
Waa tahay Aadan, waa ka hadli doonaa saldhigyada kale ee ciidamada, laakiin arrintan aad soo qaaday ee ah in dalal Afrikaan ah sida Mali iyo Niger oo kale ay Faransiiska iska ciiriyeen muddooyinkan waxa socotay dabayl caynkaas ah wadamadii Faransiisku u gumaysan jiray ayagoo aada u soo jeedinaya dhinaca Faransiiska, sidoo kale waxaa jir sii xoogaysanaya loolanka Afrika ee wadamadu ay ku doonayaan inay saameyn ku yeeshaan Afrika. Bal dhinaca Djibouti, labadaasi arrimood dabayshan nacaybka gumaysii hore ah ka jira Afrika kusoo kordhay iyo wax la qaybsiga wadamadaasi, sidee labadaasi u kala door biday?
Horta waxaan maleynayaa haddii ay Djibouti arrimahaas saameyn dhowr duruufood ba maarkin xeed ka tujubeen tawaras wax bay Djibouti wax khayraad ah oo natural resource oo lagu loolamayo oo Faransiisku dee dalalka aan ka hadlayno wuxuu ku leeyahay shirkadihiisii baa jooga. Dano madaxweynaha ee كفايدسان خيراركا او جوغا جيبوتي وحدنا او عينكاس او كلا اه ما جيرتو او شركه اي وح غرب سوتو او واوين او دقانها جيبوتي ما كعيار دور وين ما جيرتو وحريق ميليتري اي رقصتاي خوغا يرو مدرك فهدان اسكاشي دينا مدرك فهدان ان هورمرك اي وحياب عينكاس يا راسيين اي دانو دقاله او واوين Francisco Paulo Zebio de Mejero. Francisco sou dalalka u dhexgalay ee ugu laha influence ugu laha iyo awood ugu laha dadka madaxda ay jooga oo de abuuray naciibada ay shicibkaas u qaadeen halka Mejero. Francisco tanisa military ku shaqaysta dowladda madax bannaan ee saameyn siyaasadeed iyo dhaqaaleed u leeyahay Mejero. tan kale ay noqotay madarka heedeed ee dhinacan aan noqoto ma heedeed luqadiisa iyo madarka wax sidaas la waxay u tahay dibuuti waa wax wala saddex kale ciibada dad oo kale dibuuti oo halka degan ma jira dad oo farsiiso halka degan ma jira taariikhda inta la eeg ba taagan ee wax is hooseysiina iyo is amar iyo shul isku tacadii ma jiro waa laba dal oo xirka taariikhda ka dhaxeysa laysma la jecla laysma la nacba لكن wax weyn ma dareen waxa la isku xiran yahay isku destiny ayaa waqti aan lagu wada noqday marka hadda baartan waxa heedeen waa taas waxa ka duwan tahay xaaladda Paris ku sugan yahay Djibouti iyo ku sugnaa marka Mali iyo Niger
waa tahay aadano khabiir dhinaca istaraatiijiyadana waa tahay Djibouti marka laga hadlayo waxa la yiraahdo waa dal yar laakin haddana wadamadii ugu awooda badnaa adduunka ayaa saldhigay kula sida Mareykanka Shiinaha oo dabcan aan filayo in saldhigiisu ugu horeeyay oo Djibouti ku yaalo iyo wadamo aad u fara badan marka ka istaraatiiji ahaan maxay Djibouti muhiimadda intaas leeg ay dalalkani u siinayaan
waxa loo sidoo kale waxa weey waa meesha ay ku taalo day oo taas marar badan baa laga soo xadlayo juqraafi ahaan meesha ay ku taalo Djibouti juqraafi ahaan waxay ku taalaa geeska Afrika ku taalo laakiin waxay u jirtaa Arabic marka peninsula kana waxay u jirtaa xoogaa yar oo 3 km ah halka laga soo galayo badacas albaabka laga soo galayo ee leedahay Bab al-Mandab marka laga yimaado Indian Ocean ka laga yimaado waxa weey marka qaadan iyo Aden Gulf marka laga yimaado waa albaabka laga soo galayo badacas ee sawtka ku yahay koonfur biyaana markaas waxayna kaga duwan tahay dalalka kale waxa weeye stability waa wadan xasiloon waa wadan degan waa wadan madarka waxa hadan lagu tala galay karayo marka ciidan aad keenaysid waxa siyaasiga sabaha bil iyo sanad iyo waxa waa tuma ka sanno shay tuma ka sanno soo socda u yaraan xasiloonida ayaad eega sabadarka aad ay dadkii dadka xasilooni tarriga jirto waxa weeye waxa ciidan ma ka geenaysa ma jirto markaas iyo daqan ay u leedahay Djibouti inay soo dhaweeyso meeshii ajnabiga waa laga yiri dacalka markay qaatay Francisco Ibiday ilaa hadda waa jooga waa todobaad afar sanadood markuu Mareykanka halka wax ka dhaceen September 11 oo xurmo markan ban aan keenan madaxda ka hadan ciidanka kanan buuri waa la soo dhaweeyay China sidaas la leeyahay European Union ta ku horeysay Japan ka ku horeeyay marka weyn waa daqan baas ka jira la shaqeeyo wadanada waa weyn sidii lagu sugi lahaa aan xasiloonida badacas golf of Aden iyo madarka heeden geeska Afrika sidoo kale dadka bilaaba target suuq iyo waxa ay kasab
waa tahay xasiloonida badacas oo kale muddooyinkan la soo dhaafay qalalaasa badan ayaa ka taagnaa dalal arintaas ku lug leh sida Mareykanka oo kale oo dhinaca xoojinta inuu ka ilaaliyo inay halis ku noqdaan badaasi ayaa base ku leh Djibouti ama saldhig ku leh marka arrimaha ciidamadaasi shay ee jooga ee qalalaasahan badacas ku taagan ee Djibouti faa'iido iyo khasaare intaba maxaa ka soo gaari kara arintaas
horta de Djibouti moqsada ka qaadatay waxa kamid ah waxa weey waxa ka socda qanqod waxa ka socda madaraysay xeerada dagaalka Israa'il Falastiiniinta iyo Israa'il ka dhaxtay walaalahaas waxa weey Djibouti moqfkeeg wad garan oo moqfkeeg waxa weey madaraysay dadka Falastiin inay xorriyad ku noolaadaan inay dhulkooda loo soo celiyo sidii ay qawaaniinta caalamiga iyo resolutionada golaha amniga qaramada midoobay ay dhigeen sidii in maartan ka hadal in lagu soo noqdo arrimahaas ayay Djibouti taabatan tahay marka Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa isku dayay inay Djibouti weydiistaan xoogaa maraakiib ah xoogaa maarayn heedeena diyaaradii iyo maraakiib inay halka ka weerartamaan ee rutiinta markay kala gooyeen isku socodkii dhanka badacas ay ka weeraraan ay bay tiri Djibouti anaga muuqankeenu sacaynka maaha waxa weeye horta dayamada waa dal jaara dadka rutiintu waxa weeye madar waxaanay ku kacsan yihiin waxaanay ku kacsan yihiin waxa weeye waa wax halkaas ka dhacay waaye wax maaha ku saabsan badacas gaar ahaan maaha marka Djibouti moofay wax weeye horta ka waxa dhibaatada ka taagan halka iyo madaxda qeexeedeer Falastiin iyo dagaalka iyo walaalahaas Israa'il ku soo qaaday in halka laga damiyo halka marka laga damiyo halkan waxa weeye marka uu shirkad dambe oo madaxda taa ka dhalatay marka culayska in dhinaca kale la saaray Djibouti moofay ka qaaday markaas way iska diiday in halkan laga weerarto oo qoontiyintii iyo Yementi iyo laga weeraro de talal badan baa ku taageeray dhinacan dhexdana maarka xeedda shicibka Djibouti bannidiisa ama dhammaan aduu banni wax weeye maarka xeedda way taabacsayeen fikirkaas waana fikir dee wax weeye dan dhaqaalo lama eegay markastii ee wax weeye haddana dee walaalnimadii islaamnimadii walaalaha madar xeedda xorriyadda u dagaaltamay dalka xorriyadda iyo dad anagu xorriyaddiisa usoo dagaaltamay baan hadda dad baa taagaa ka helay hadduu nin walba dantiisa dhaqaale uu ka eegayo maan helin markaas taasna waa fikir dadku aaminsan yihiin oo ka mid ah meeshu hunguri uun maahay wax weeye mararka qaarkood maarka waxay xeedeen dareenno kale oo ay ka sare waa muhiim
wata ugu dambeyntii aadanow bal warbixin kooban waxaa naga siisaa xaaladda ammaanka ee badacas ee maalmihii ama muddooyinkii lasoo dhaafay bal
maya xaaladdu ma hagaagin wax weeye mararka waxay xeedeen maalin kasta waxaa lasoo sheegaa maraakiib dadku qeyb aan lasoo sheegaa wadigii oo gaayo todobaad ka hor maxaa Israa'il bayadna ku dheedi soo weerartay maaragtay toorkii xuudeeda soo weerartay Yementa hadda dhimashadiina kii dhintay Ismaaciil Haniyey xaaladdeena uga sii darta ayaa laga baqayaa in jawaabta laga celinayo arrintaas ay maaragtay ka hedeen ruutiinta halkan Yementa ay ka qayb galaan oo Israa'iilna kulliiba iska difaacdo ay saameyso iska difaacigaan abdi dhinacan ruutiinta iyo badacas ay saameyso marka xaalad degan maaha inay kasii darto ayaa laga cabsi qabaa toddobaadada iyo bilaha soo socda.
Aad buu u mahadsan yahay. Kaasina waxa uu ahaa Aadan Cumar Cabdillaahi oo ah agaasimaha macadka siyaasadda iyo istaraatiijiyadda ee xarunta cilmi baarista iyo daraasaadka ee dalka Djibouti oo marti noogu ahaa barnaamijka martida mikrofoonka. Tan iyo kulanti dambe waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
Habeen wanaagsan ayaan dhigisaa. Mar kale idin leeyahay. Haatana waxa aad ku soo dhawaataan Ashi Prime Aden waxa ay noo soo jeedinaysaa barnaamijkii heesaha ee Awayska Washington.
Waan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkii Awayska Washington oo aan todobaadkan idinku maqashiin doono. Tusme iyo guur tilmaamo adinoo tali waa war ay raggu aad u jecel yihiin. Haddaan khaldanahayn waad soo sheegi kartaan. Waa labada fanaan ee Xaliima Gobaad iyo Axmed Zaki oo leh tunka ma isku qaadana. Laakiin geesta kale Fartuun Birimo iyo Faysal Hanad ayaa dhaanta ku tumanaya oo leh todobaadkan waxaan barnaamijka Cawayska Washington idinku hayaa qayb kale oo xiiso leh oo ka mid ah wareysi dheer oo aan dhowaan la yeeshay hal abuuraha da'da yar ee Cabdixamiid Cilcelis. Todobaadadii la soo dhaafay heeso aad samaysay oo fanaaniin cod halaasiyale ay qaadaan aan sii dayna, laakiin waxaan rabaa todobaadkan inaan bal fiirino dhinaca dhaqanka iyo heeso howleedyada iyo waxyaabaha dhaqanka Soomaalida ku qotoma iyo bal waxa aad ka sameysay. Haddaan fiirino heesaha xagga dhaqanka ka hadla, xaggooda sidee isku tihiin?
Aad iyo aad caashucuud soo dhawow mar kale, aada iskugu fiicanahay. Hore waxaan kusoo gudbinay barnaamijyadii hore heestii saarka ahayd ee Farxiye Fiiska heesaysay oo laxanka yarida aniga iska lahaa. Maantana waa wax wanaagsan haddaa xusno dhaqanka, waayo abwaanka dhaqanka waa mar walbaynu matala, ummad walbana dhaqan ay leedahay, ummad kalena waxay ugu duwan tahay dhaqankaas. Marka way jiraan heeso dhaqanka ku saleysan oo aan sameeyey, wayna badan yihiin.
Waayahay marka heeso hawleedyadan ku bilaabayna,
waa jiraan heeso hawleed aan sameeyey. Waxaa ka mid ah heesa aan u dhiibay Axmed Zaki fanaanka la dhahayo iyo Xaliima Gubaad, waa heeso hawleed. Sidaad ogtahay heeso hawleed heesaha shaqada lagu qabto waa heeso gaagaaban, iskudhiidhiib ah, sababtoo ahna waxa waaye shaqaa la wadaa waqti badan lama haysto lagu hadlo. Sida markii wiil tagay ceelka iyo gabar tagtay ceelka oo midna eri uu wato, midna gabadhana ay wadato ari, wiilkana uu wato geela, marka waa la waraabinayaa, hadalaa la isku dhidhiibayaa. Marka heestaaniita waa hees hooleed, marka waa isku dhidhiib oo boogsiis ah. Marka wiilka bilaabayo wuxuu leeyahay naf tigtigan baa kugu tolano, kawskalgacal baa igu taagane. Ayadu waxay igu jawaabaysaa naf ku tebi baa kugu taamto, tusaceel baa igu tiixe. Sigaasoo laabanayo wuxuu leeyahay toobiyaha nolol waa tub toosane, rajatiigsiga hata koorine ila taakuli. Ayadu waxay leedahay todob lahasha igu tumaye, tusmadii guur i tilmaamo adinoo tali. Saasoo laabanayo wuxuu leeyahay dhiigga tebiyaha ku taxawarnaha tii ku taalaay toosu soo soco. Ayadu waxay leedahay tiirka dhabarki iyo tagtan leeyahay taab u qaado toosu soo soco. Saasoo laabanayo wuxuu leeyahay tan tilmaanteen tirsanaayo waxtarkeygaay tunka soo fuul. Ayadu waxay leedahay kan taxgeliyeen tiigsanaayo tabantaabiye tunka bal isaar. Marka farshaxnimana way ku jirtaa heesta, waa isku furan wiili gabar isku hor imaanayo, isa soo socdo, tunkana isku qaadanayo.
Tunka isku qaadanaya maxay ula jeedaa?
Qeybta dhamaadka, labada qeybood dhamaad waxay leedahay tiirka dhabarkiyo ya dhiiga tabiyaha ku taxaa wadnaha tii ku taala ay toosu soo socoso, toosu soo soco maaha.
Marka halkaasay xudxudashadii ka bilaabatay, halkaasay isku afgarteen wiilkii iyo gabadhii xoolaha la
socday. Aydan waxay leedahay tiirka dhabarkiyo tagtaan leeyahay taab u qaado toosu soo soco, marka soo soco sooma. Qeybta dambena, qeybta ugu dambeysana waxa waaye taan tilmaanteen tirsanaayo waxtarkeygaay tuunka soo fuul. Aydan waxay leedahay kan tixgeliyeen tiigsanaayo tabantaabiye tuunka balisaar.
Marka maxaa heesa hawleedyada? Waa runta waa heesa dhaqanka ka tarjumaya, sidaa sheegta wayna gaagaaban yihiin, sababtoo ah war uma yaallo dad xoolo dhaaminayo oo xoolo waraabinayo oo inay shaqaa u taallo, marka war kama gaaraan. Marka erayadaasi marka ma waxaad ku cabiraysa in gabadha iyo wiilka xoolaha wada marka meelaha isugu yimaadaan, in fursadda ay haystaan ay ku wada hadli karaan inay meeshaas tahay
eela safa loogu jiraa Soomaa? Tusaale ahaan, marka wiilka gabadhu caawinaya waqti yar wahayaa, marka intuu u sheegi karo
uu ka gaarsiinaya.
Aad iyo aad
waa tayada dadka miyigana way ku jirtaa, ah adkaysigooda iyo in maaragta hawlahoodina ay wataan aan waxba seegarayn.
Haa, farinta ay doonaan inay gudbiyaan.
Aad iyo aad marka maxaad
ugu Xaliima Gubaad iyo Axmed Zakiya ku luqeynayo tuunka isaar
waayaha, iyadana waa dhegeysa
tuunka bal isaar allaha. Marka
waa tuunka isaar, waa qoorti ku qaad, waa tuunka igu qaade.
Aad iyo aad
waayaha, bal iyadoo la xamaysannaan dhegeysanno. Tiktigan ba kugu tolano, iskalka alba igu taagane.
guryaha nolol waa tubtoosane rajo digsiga ta qorine ila taa kuli
xasmi ee nin yiraahdo wadanoole maxamed sheekh abdullahi wadanoole oo aad u salaamayo ee muusiga waxaa sameeyay macallinka weyn sheekh bishaara waxaan ku luqeyay axmed zaki iyo xaliim gubaad ayaa ku luqeyeen marka ayaga heesay aniga fanaan iyo horna waxa uu sheegay
marka waska fogaaneysa adiga waajibkaaga waa gudata casharkaaga waa ka soo baxday hadii mar hadaa samaysay
wixii oo dhan ana qaadanay ma dhigi kartid mugta
maya hawshu waa bal kala leeyahay marka adigu barnaankaaba ka istaagtay mar hadii heestii aad samaysay laxankii waa inuu qof kala saaraa inkastoo mararka qaar abwaaniinta isku daraan hadday doonaan
saaraa marmar taas ataa ma jecli laxanka saarideeda ataa ma jecli walo waayo dadaa jiro maaragtay ku wanaagsan laxanka marka iyaga inaa giijiyaan jeclaha aniga
waayahay marka heestan waxaad ka samaysay dhaqanka dhinacii xoolaha dhinacii beeraha iyo ma isku daydi qeybihii kale ee bulshada mise halkaasaad ku ekaatay
beeraha weli ma sameyn laakiin hadda waan ku guda jiraa howlaha sito heeso kalaa jirto aad jiraan oo sida dhaqanka haddana sida dhaantada sida shiribka marka kuwaasaa geli karnaa kuwa beeraha weli maaragtay waa ku guda jiraa
waayahay dhaantada dib aan u dhiganaya laakiin waxaad ii soo horumarisaa shiribka iyadana maxaad ku salaysay
shiribka gabar aan abti u ahay oo london joogta anigana markaa xamar aan joogay waa sanadkii hore ayaa qalinjibinaysa jaamacadda marka dhalinyarada waana dhalinyarada ku dhalatay yurub oo yacni garanayna dhaqankii soomaaliya waayo weligeeda soomaaliya ma tegin marka dhaqan ahaanaan rabay inaan wax ugu sheego xaflada loo dhigayo marka heestaana u sameeyey shirib ayaan ugu sameeyey intaa heesta caadi u sameyn lahay waxaa tiri dhanka dhaqanka la aad sida loo fahansiyo dhaqanka waayo ummad walba dhaqankeeda ma aragta inay ilaaliso waa wax wanaagsan
mar kale telefoonka afka u dhoway maxaad ku dooratay shirib marka inaad uga dhigto ma shiribka ase leedahay isagaa fudud ay fahmi kartaa micnihii maxaad shiribka ku dooratay
shiribka waxaa ugu waa dhaqanku kamid yahay aniga kulli dhaqan soomaaliyeed gobol walba waa isku ka yimid shiribka markaas jeclaystay maaragtay la xuso maadaama aniga heeso shiriba hore aan u sameynin inaan shiribkii xuso gabadhaanaytoona tuso yacni inaan dhaqan leenahay dhaqankeena shirib uu kamid yahay
waayahay
shiribka uu kamid yahay
maxaa kamid ahaa marka ereyada
marka heestan intu ereyday laxanka baa aniga isku darsaday waxaa qaada wiil yiraahdo heykal yare muusigana asigaa tuntay marka hees sidaas aheeda marka hees yareedeeda waxay leedahay mug marka hees waa gabar yar oo hadda qalinjabisa jaamacadda dhamaysay marka qaybta hore waxaa soo qaatay maamahadii oran jirtay aqoon la-aan waa iskiin la-aan
haye
marka aqoon ay ka hadlaysaa mugtahay gabar yaroo hadda wax soo barato mustaqbalka dhan ka horeeyo marka aqoon la-aan waa iftiin la-aan marka hablaha kalena waa dhiirogelinaya waxaan leeyahay yacni qofkii wax barto meel uu gaaraya iftiin uu helaya qaybta dhaxana yacni ayadaa xusayaa inay maalinteeda tahay qalinjabinta wax akhladeeda tahay marka waan idin marinayaa marka waxay leedahay mugdiga waayaha iyo mushkiladaha adduunka waxaa lagu meel maraa aqoon muuqeeda bixise mustaqbalka noloshana middii wax baratay baa micno weyn samayso ummaddeeda matashee marka qaybta dhextaalka ah shirid macaan badan iyo hambalyo inaan kuu marsho maryanay waad muteysatee mudnaanta adigaa iska leh maanta waa maalinta adiyeed maryanay adaa iska leh marka shirid macaan badan iyo hambalyo inaan kuu marshaa maryani waad muteysatee mudnaanta adiga iska leh maanta waa maalintaadiye mudnaanta adiga iska leh marka qaab noocaasay u dhaceysaa waa shirikii
markaasaa jeg qaabkaas loogu ciyaaraa muusigan kolleyba ka garan doonaa iyo qaabka oo
aad iyo aad
laxanka u saaran yahay
marka heestaasna waa ka haykalyaha heesa ayo muusiga asigiga tuntay ereyday laxankana aniga isku dayo
mugdiga waayihiyo mushkilada adduunka waxaa lagu meel maraa aqoon muuqeeda bixise
dhaantada iyadana inaad qudheeda aad taataabataan maqla
ha dhaanta hees way jiraan heesooyin dhaantaan sameeyey caawa waxaan rabaa inaan xusno heesaa u sameeyey fartuun brimo iyo faysal hanad marka heestan laxanka aniga ma sameyn waxaa sameeyey wiil yiraahdo cabdimudalib ciise kruud muusigana waxaa tumay cabdixakiin geedi faryare magaceeda waxaa la yiraahdaa xuskii jacaylka
xuskii jacaylka
marka jacaylkan waa la siyaartaa magarata waa la maamuusaa
aad iyo aad
marka ereydeeda aan kuu marinayaa marka waa wiil iyo gabar qaybta hore leh kuu marinayaa qaybta kale ayagaa dhageysan doono wiilka bilaabaya faysala bilaabaya wuxuu leeyahay xiisaha kalgacaylka xisaabi haddaan isdhaho siduu u xanibi qalbiga xujo weeyaan xalkeeda la gaari karin ha xasilee xaqiisa ma oofinaa ha xasilee xuskiisina ma u dhignaa ha xasilee xubiga ma siyaarana brima waxay leedahay maanta iyo xaleytaba xiskeyga jaceylka degay ayaa xibin jirkeyga u xakaaro xanuunka dareemayaa ha xasilee dalxiis xamar ma u tagnaa ha xasilee xariir goday iga dalab marka ereydeedina waa sidaa
cajiib marka kuwe isleedahay markaad fiiriso heesahan dhaqanka ka hadlaaya iyo kuwa kale way fududihiin in abwaanku sameeyo?
Horta heesaha dhaqanka, horta hees walba waxay leedahay nidaam loo sameeyo, hab loo raaco. Marka waa inaad fahantaa, hees fudud iyo hees adag ma jirto. Haddaad fahantid nidaamka loo sameeyo habdhaceeda, way kuu fududahay. Laakiin haddaad fahmin, way kuu adkaanaysaa, waa kuu adkaanaysaa. Waa inaad fahantaa hees walba nidaamaa loo sameeyaa, miisaan ay leedahay, habdhac ay leedahay. Marka haddaad fahantid habdhaceeda, miisaankeeda, adigana sidaan hore kugu sheegay abwaanka waa farshaxan, sawirka aad wadatid, sawirkaada aad already sawirtay. Sida heesta hees hooleedkii hadda aan ku dhageysiinaye, sawirka waxa waa wiil iyo gabar ceelka jooga, waqti yar ay haysaan, ceelka safa lagu jiraa, xoolihii way ooman yihiin, ayagana fariimay rabaan inay isku gudbiyaan. Kabacdina waa isku imaanayaan, waa isku soo horsoconayaan, tuunku ku qaadanaya. Sawirkaasaa qaadatay abwaanka waa farshaxan. Marka ereyada inaa ku gurtid izaankin waa fahanta soomaa waxa arta hees hooleed marka waa heestaas ay sida wadajirka ah u qaadayaan ee talantaaliga ah Fartuun Birimo iyo Faysal Hanad ayaan ku soo gabagabaynayaa guud ahaan barnaamijka Caweyska Washington ee toddobaadkan. Inta aan mar kale hawada ku kulmayno, haddii aan la idmo, waa Caashi Ibraahim Aadan oo idin leh isma dhaafno.
Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud ayaana dhegeystayaal soo jeedinaysa Caweyska Washington, halkaad weli nagala socotaan waa Washington. Haatana qodobadii warka ugu dulka roonaa, haddii aan idiin dul maro, duqeyn dhanka cirka ah oo Israa'iil ay ku qaaday gaari maray daanta galbeed ee la haysto ayaa waxaa ku dhintay 5 Falastiiniyiina, sida ay sheegeen ciidamada Israa'iil iyo maamulka caafimaadka ee Falastiin, iyadoo rabshado ay ka socdaan dhulka ay Israa'iil haysato. Ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in duqeyn tabaabuurka ay geysteen ay la socdeen 5 mintidiin ah oo marayay miyiga waqooyi galbeed ee magaalada Tulkarm, waqooyiga daanta galbeed subaxnimadii hore ee maanta, iyadoo dadkii saaraana ay u socdeen weerar inay qaadaan. Wasaaradda caafimaadka ayaa markii dambe u xaqiijisay in lagu dilay duqeyntaasi 5 qof. Wakaaladda wararka u faafisa Falastiin ee Wafa ayaa waxay sheegtay in 4 dadkaasi la dilay ka mid ahaa meydkooda uu gubtay oo aan la aqoonsan karaynin. inka badan 590 falastiniyiin ayaa Israa'iil waxay ku dishay daanta galbeed tan iyo markii dagaalka Israa'iil iyo Hamas uu ka qarxay Gaza bishii October sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. Militariga Ukraine waxa uu sheegay maanta oo Sabti ah in weerar uu ku qaaday garoonka duuradaha ee Morozovsk ee Ruushka iyo tiro haamaha iyo kaydka shidaalka ee saddex gobol habeenkii xalay. Weerarkaasi ayaa ciidanka Ukraine waxa uu sheegay in ay la beegsadeen baqaar rasaas iyo bambooyinka hawada laga hago iyo qalab kaleeto ciidamada Ruushku ay leeyihiin. Madaxweynaha Ukraine Zelenski ayaa marar badan waxa uu ka dalbaday xulufada dalkiisa ee reer galbeedka inay u ogolaadaan Ukraine in hubkooda ay u isticmaalaan weerarada ka dhanka Ruushka iyo duqeynaha goobaha military ee xuduudaha. Tan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heestan ay qaado Daqa Bilan. Taasi raga door kiyo waxa qaadaysay Daqa Bilan, waxaan ugu dambeysay idaacadeena caawa iyo dunida ee V O A. Waxaan idin soo jeedinayaa anigu Ibraahim Xasan Garab iyo Daan Duray. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.